waldaan wal gargaarsaaf misoomaa macaastu lammi erga deebi'ee heeyyama argatee yaa isaa jalqabaa Finfinnee keessatti dilbata darbe gaggeessee jira. Waldaan kun bifa haaraan hojii eegaluu isaa pireezidaantii waldichaa kataan obbo Dirribii Damissee beeksisaniiru. Kanarrattis Ahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Waldaan wal gargaarsaaf misoomaa macaaftu lamaa erga irra deebiidhaan heeyyama argate yaa'ii jalqabaa dilbata darbe galma egzibishinii Finfinneetti taa'eera. Waldaan wal gargaarsaaf misoomaa macaaftu lamaa kun waajjirasaa Finfinnee bakka Dirree Muujjaa yookaan Shawaa Meedaa jedhamuudhaan beekamutti banatee hojii eegaleera jedhan obbo Dirribii Damissee pirezidaantii waldichaa. Hojiin idilee waldaa wal gargaarsaaf misoomaa macaaftu lamaa kun walitti bu'iinsi akka hin jiraanne nagaa lallabuu rakkooleen yoo uumaman jaarsummaadhaan araara buusuu fi namoota rakkatan deeggaru kanneen buqqaan akka bakka isaaniitti deebi'aniif tumsoo fi dhimmoota adda addaa irratti hojjetaa jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribiin.
Hojiin idilee keenyaaf jalqaba kan itti kaayyeffannu damee isaa zoonii Oromiyaa hunda keessatti banuudha. Yoo lafa arganne immoo mana waajjira Macaatu Lamaa ijaaruudha. Damee banuu jechuun bakka hundatti kaayyoo waldaa Macaatu Lamaa uummata barsiisuu jechaadha. Gadaan akka deebi'ee jabaatu, eenyummaan Oromoo akka jabaatu, Oromoon ofuma isaatii itti seenee akka waa hojjetu namarraa eegu akka hin qabne biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee biyya isaa misoomsatee uummata lafa amma kana qabaannee rooba akkasii qabaannee biyya akkasii qabaannee yeroo ijoolleen keenya biyya alaatti hojii barbaacha dhaqxee adaalaa fi galaana keessatti qumtu namoonni Oromoo umurii gurguddaa keessa jiru naannoo 30 olii jiru itti gaafatamuu qaba. Odoo sirriitti karoorfannee hoogganaa gaarii argatee hojjetamee biyya Oromiyaa keessatti namatu gara keenyatti baqata malee hojii barbaacha yookaan rakkoo dhaannee biyya kanaaf oonurra hin jiru ture.
Kanaan duras lammiilee manaa fi jireenya isaaniirraa buqqaaniif waldaan wal gargaarsaaf misoomaa macaaftu lamaa damee Ameerikaa tumsa taasiseera jedhan obbo Dirribiin.
Hanga yoonaatti nuyyuu reefuma hojii jalqabne waldaan macaaftu lamaa damee Ameerikaa garuu tiraakshinitti midhaan gara kuntaala gara makiinaa torbaa geesseera. Walloodha warra beekaadhuma walitti bu'insu uumamee uummata buqqaafamee manni irratti gubatee. Wayyaa dhabanii nyaata dhabanii mana 61 deebisee ijaareera jara sana wayyaa fi nyaata kenneera. Aannan anuu keessatti qooda fudhate barba kana keessa gara jalqabaarra warra naannoo Beenishaangulii buqqifamanii qilxuukaarraa Wallagga jechuun naannoo Finfinneedha gara kiiloomeetirii 550 akka fagaataa uummata baay'ee achi qubatee ture. Achi anuu kana fuudhee dhaqee daakuu qamadii kuntaala 220 geessineerra wayyaa geessineerra saamunaa adda addaa buskuta adda addaa. Waan akka wayyaa ijoolleellee wanta dubartii dhoheessu barbaachisullee odaa akka kanaa waldaa macaaftu lamaa Ameerikaa gargaarsa ergee geessineessa.
Profeesar Muhammad Hassan miseensa boordii waldaa wal gargaarsaaf misooma macaaftu lamaati. Uummanni Oromoo waldaa kana akka qaroo ija isaatti ilaaluu qabaa jedhan.
Nama walitti fidanii bakka bulu qabillee akka haala barbaadanii waan kana taasise jecha isaan waan sirrii organaayizeeshinii waan hojjetanii jecha uummanni keenya kana dubbiin galtee fi akka maddii dhaabbatan dhaamsiin akka guddaan tokko kanuma.
Yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa wal gargaarsaaf misooma macaaftu lamaa keessa kan turan Dr. Moggaa Firisaa argamaniiru.
Waldaa macaaftu lamaa baazaafiidhaan wal fakkaata argamu. Maaliif jennaan baazaafiin yoo as tokko ifee jedhu. Biqiltuu danuu baatu. Biqiltuu jechuun eddee bu'e kan mul'atu. Biqiltuu macaaftu lama kun nama meeqa isaan eebanne hojjetaa baane akka baasaa fi muramee dhalli kun adda gammachuu keessanii.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeeroo qarreen Oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa, seenaa fi afaan Oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu. Keessumaa sirni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsee ni hojjetaa jedhan obbo Dirribiin. Waldaa wal gargaarsaaf misooma macaaftu lamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Dirribii Damissee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Ahaay Daamxoo Finfinnee.